Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Suntem recunoscători Domnului pentru cuvântul Său scump și sfânt. Responsabilitatea pe care o implică predicarea cuvântului nu poate fi măsurată de niciun om. Chiar și cei mai strânși prieteni și frați nu pot măsura ce înseamnă să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu în aceea zi pentru ceea ce am predicat. Cu toate acestea, avem certitudinea, așa cum a putut spune fratele Branham atunci, sau cum multe voci i-au putut spune, exclamând, pe aceasta ne odihnim, pentru că el putea spune, eu am predicat exact același lucru pe care l-a predicat Pavel. Mesajul lui Dumnezeu nu este nimic altceva decât ceea ce se află deja în Biblie. Dar acum, prin Duhul lui Dumnezeu, a fost descoperit din nou și a fost pus pe sveșnic. Îi sunt recunoscător fratelui Zic și sper că a pronunțat ceea ce mulți dintre noi gândim și simțim. Dacă nu ar fi așa, aș rămâne cu mare plăcere acasă. De multe ori am spus Domnului, am predicat mai mult decât mulți alții și aș vrea să pun jos cu mare plăcere sabia Duhului, dar înainte doresc să am certitudinea că Dumnezeu a chemat pe cineva, a trimis și a însărcinat pe cineva. Dacă aș afla lucrul acesta astăzi, mâine aș sta printre spectatori. Dar dacă sunt doar niște oameni care nu au fost văzuți sau auziți timp de mulți ani și apoi dintr-o dată profită de o situație pentru ei înșiși, pentru a face capital și abuzează de emblema fratelui Branham sau de mesaj, atunci nu este cu adevărat diferit de ceea ce a făcut Core și Datan și mulți alții. Am avut cel puțin 2-3 ocazii de a trece din timp în veșnicie. Una a fost atunci când trebuia să merg în India și aveam zborul rezervat de la Bombay la Madras. Și Domnul a spus cu glas tare, anulează zborul. Totul era pregătit, sălile erau închiriate și anunțurile făcute. Dar timpul plecării mele nu sosise încă. Vă știți că avionul cu care trebuia să zbor și cu care aș fi zburat, dacă nu ar fi venit nicio atenționare, avionul a luat foc la decolare cu 96 de pasageri și niciunul nu a scăpat cu viață. Iar a doua oară a fost cazul cu malaria, când, din punct de vedere omenesc, nu exista absolut nicio speranță și Dumnezeu a făcut totul bine. Și bineînțeles, acest lucru mă surprinde și pe mine, dar îmi place să mă gândesc la trăiri în care Dumnezeu și-a întins mâna asupra unui om în mod vizibil și simțibil. Și astfel sunt recunoscător că pot fi aici pentru a vesti prețiosul și sfântul său cuvânt. Până la sfârșit, Dumnezeu îi va păstra pe ai săi în cuvântul lui. În interpretări se vor încurca toți cei care se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu. Și de asta să ne păzească Dumnezeu. Noi știm ce a dus cu sine prima interpretare din grădina Edenului, și anume despărțirea de Dumnezeu și moartea. Același lucru va duce și ultima interpretare. Și poate fi decorată cu versete biblice de sus până jos și cu citate ale fratelui Branham din dreapta și din stânga. Nu este de niciun folos. Propovăduirea trebuie să fie în conformitate în întregime, nu doar un singur cuvânt, ci în întregime. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi. Cu toate acestea, suntem întristați atunci când auzim că oameni care au auzit ani de zile adevăratul cuvânt, apoi se îndepărtează. Aceasta este o întristare greu de suportat. Dar în cele din urmă trebuie să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu și să știm că El o va face bine, iar sfârșitul va fi apoi cu siguranță încoronat. Eu doresc să citesc două cuvinte înainte de rugăciune. Primul, din Faptele Apostolilor, capitolul 1, Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 4. Poate că pot să vă rog să ne ridicăm în picioare în timp ce facem lucrul acesta? Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo o făgăduință a Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Al doilea cuvânt, din profetul Zaharia, capitolul 10, versetul 1. Zaharia, capitolul 10, versetul 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit. Cereți de la Domnul ploaie la vremea ploii târzii și la vremea ploii timpurii. Domnul este Cel care face norii de furtună și le dă ploaie abundentă pentru toată verdeața de pe câmp. Să ne rugăm! Tată Ceresc, din inimă îți mulțumim pentru sfântul și scumpul tău cuvânt. Îți mulțumim că te numim pe bună dreptate Tatăl nostru. Tată, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, să vină cu toată puterea. Credinciosule Dumnezeu, punem înaintea Ta această adunare într-un mod cu totul special. Îți mulțumim de asemenea pentru făgăduința Tatălui, care este valabilă pentru toți copiii lui Dumnezeu. Atotputernicule Dumnezeu, Tu care ai vorbit, Tu ai și lucrat, Tu care ai dat făgăduințe, Tu ai fost acela care le-ai și împlinit, credinciosule Dumnezeu. Astăzi ne aflăm la sfârșitul timpului, în timpul ploii târzii. O, Dumnezeule, așa cum la început ai revărsat Duhul Tău peste toată făptura, revarsă-ți și acum Duhul Tău peste toată făptura și mai ales asupra tuturor adevăraților fii și fiice ale lui Dumnezeu. Căci mulți sunt unși cu Duhul Tău, dar resping cuvântul Tău și nu ascultă ce spune adunărilor Duhul. Credinciosule Dumnezeu, în mijlocul acestui balamuc, Tu ai o gloată chemată afară, o gloată cumpărată cu sânge, născută din cuvânt și Duh. Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta. Împreună îți cerem binecuvântarea Ta. De asemenea, ne amintim de cele două mijlociri pentru frații și surorile noastre bolnave. Îți mulțumim de asemenea că fratele Schumacher poate fi din nou astăzi aici. Îți mulțumim pentru toți cei pe care i-ai atins. Doamne, descoperă-te astăzi ca fiind același, ca cel care botează cu Duh și cu foc, ca Domnul salvator, vindecător, lucrător, binecuvântător, înviat și care se va întoarce în curând. Ne punem în mod deliberat sub acoperirea sângelui Tău și sub călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Iubite Domn, dacă se află astăzi oameni aici pentru prima dată, vorbește-le într-un mod deosebit inimilor lor. Îți mulțumim împreună pentru toate lucrurile, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Suntem foarte recunoscători Domnului că putem fi în locul acesta și auzi cuvântul Lui și îl putem crede. Nu să-L auzim doar, ci să-L credem din inimă. Este necesar un asentiment interior pentru fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Nu doar față de unele cuvinte pe care le putem crede sau înțelege în clipa actuală, pe care le-am știut sau le cunoșteam din totdeauna, ci este absolut necesar să avem un asentiment interior, un da, față de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Înainte ca acesta să ne poată fi descoperit prin Duhul. Eu sunt de părere că noi toți putem confirma lucrul acesta. Dacă noi am fi auzit de la fratele Branham că a existat o făgăduință că va veni un profet și că Dumnezeu va face ceva înainte de revenirea Domnului, aceasta a fost doar prima parte. Dacă nu am fi spus da în interiorul nostru, dacă nu am fi dat dreptate lui Dumnezeu, dacă l-am fi contrazis pe Dumnezeu, atunci am fi mers pe același drum cu toți ceilalți și am fi ținut cuvântări despre Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu și despre Duhul Sfânt mai departe și mai departe. Și nu am fi știut cine este Dumnezeu. Nu am fi știut ceea ce spune adunărilor Duhul. Nu am fi știut nimic despre toate tainele lui Dumnezeu. Și în această măsură sunt recunoscător că fratele Zic a exprimat foarte multe în doar câteva cuvinte. oamenii pot ține prelegeri despre sfințire, despre Duhul Sfânt, despre orice subiect biblic, despre vremea sfârșitului, despre profețiile biblice. Ei pot ține prelegeri despre orice, până când se ajunge la cuvintele făgăduinței pe care Dumnezeu le-a dat poporului său pentru acest timp și le-a rânduit pentru timpul acesta. Dintr-o dată observi diferența. Iar în loc ca oamenii să se bucure după aceea că Dumnezeu ne-a adresat un cuvânt al făgăduinței și l-a împlinit, ei se supără și spun că, până la urmă, îl avem pe Dumnezeu și asta este suficient pentru a fi mântuit și fericit. Același lucru l-ar fi putut spune toți lui Ioan Botezătorul. Nu avem nevoie de tine, noi îl avem pe Dumnezeu, avem serviciile divine. Dar Dumnezeu a spus că va veni un pregătitor al drumului, va fi auzit un glas în pustie pentru a pregăti calea Domnului. Așadar, nu să mărturisești doar cu gura, ci să crezi din inimă și să accepți și să primești acest lucru în fapte și în realizare, în împlinire. Orice altceva rămâne teorie și duce la o dezamăgire groaznică la sfârșitul alergării noastre de credință. Sper că aceste remarci nu au rănit pe nimeni, ci pot și ne vor fi de ajutor ca să înțelegem mai bine ce har este să fi fost iertat de Dumnezeu în acest timp, în sensul cel mai adevărat al cuvântului, și anume conform Scripturii. Și iată ce a spus Moise în acel moment Dumnezeului său care îl chemase. Dacă am găsit har înaintea ta, lasă-mă să cunosc căile tale. Când oamenii au găsit har înaintea lui Dumnezeu, ei vor recunoaște căile lui și vor umbla pe ele. Și eu am auzit observații în suficientă măsură. Oamenii l-au respins pe profetul trimis de Dumnezeu, spunând că este o altă epocă și așa mai departe. Să nu ne înșelăm. Dumnezeu își trimite robii și profeții pentru a ne dezvălui cuvântul și voia lui Dumnezeu. Și atunci nu mai avem nevoie de nimic altceva decât să facem voia descoperită a lui Dumnezeu. Atunci nu mai avem nevoie de nimeni care să preia conducerea și să ne îndrume într-o direcție complet diferită, ci avem nevoie doar de puterea Duhului Sfânt pentru a împlini într-adevăr voia descoperită a lui Dumnezeu. De mai mult avem nevoie. Dar, din păcate, după cum știm cu toții, toate celelalte lucruri se întâmplă într-o mare măsură și prin aceasta suntem supuși unei încercări pe care trebuie să o trecem cu orice preț. Și tocmai mi-am amintit mai devreme de un cuvânt la care vom ajunge în această după-amiază. Nu o mai văzusem niciodată în lumina în care o văzusem acum o bună jumătate de oră înainte. Dumnezeu îngăduie încercări chiar și asupra oamenilor care au fost făcuți părtași atât la Duhul Său cât și la Cuvântul Său. Și când aceste două lucruri se întâmplă cu adevărat și oamenii se îndepărtează și merg pe căile lor proprii, atunci este imposibil pentru ei să se întoarcă înapoi la adevăr. Există o graniță care nu are voie să fie depășită. Oamenilor cărora Dumnezeu li se descoperă, cărora le descoperă cuvântul său și deci voia sa, el vrea să-i introducă în voia sa, cu ei trebuie să se întâmple voia lui. Și de aceea trebuie să aparținem și vrem să aparținem și este necesar pentru a fi sfințiți în adevăr. Iar cuvântul lui este și rămâne adevărul. Eu nu am nevoie de nicio descoperire nouă sau suplimentară despre ceva până la a doua venire a Domnului. Am nevoie doar de harul lui Dumnezeu pentru a fi păstrat în cuvântul lui, pentru a lua parte de tot ceea ce Dumnezeu urmează să facă atunci când se întâmplă. Iar eu sunt de părere că tuturor ne merge la fel. Există oameni care și-au deschis urechile lor mereu doar pentru unele senzații. Și asta înseamnă că ei nu au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să începem cu profetul Isaia, cu capitolul 42. Astăzi este sărbătoarea cincizecimii și noi ne dorim ca Domnul să-și reverse Duhul într-un mod puternic. Să observăm foarte pe scurt cum și în ce mod a lucrat Duhul lui Dumnezeu. Isaia 42, începând cu versetul 1. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere inima mea. Am pus Duhul meu peste el pentru a duce neamurilor dreptatea. El nu va striga, nu va face nici gălăgie și nu își va lăsa glasul să fie auzit pe stradă. Nu va rupe o țeavă îndoită și nu va stinge mucul care încă mai arde, ci el va face de cunoscut cu credincioșie dreptatea. El însuși nu va obosi, nici nu se va prăbuși, până ce va întemeia dreptatea pe pământ. Ostroavele așteaptă deja îndrumarea lui. Principalul punct aici este acest cuvânt. Am pus Duhul meu peste el. Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru, despre care se vorbește aici, în profeție, a fost zămislit prin Duhul și umplut cu Duhul. Noi, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să fim născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu și să fim umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Atunci, așa cum am citit ieri la Salzburg, iar frații vă trimit și ei salutări călduroase, atunci când Domnul nostru a fost botezat, s-a pocorât Duhul lui Dumnezeu peste el. Cerul s-a deschis, o puteți citi cu toții în Evanghelia după Matei, dar poate că ar trebui să o facem împreună ca să înțelegeți despre ce este vorba. Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la versetul 16. După ce a fost botezat, Iisus a ieșit îndată din apă. Și iată, cerurile s-au deschis și el, în paranteză Ioan, a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste el. Până aici acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cerurile s-au deschis. Accesul la tronul lui Dumnezeu este liber. Noi nu mai trebuie să ne rugăm pentru ca cerurile să se deschidă. Cerurile sunt deschise. calea este liberă. Prin Golgota, prin Iisus Hristos, totul s-a întâmplat. În Isaia, capitolul 48, citim în versetul 16, Isaia 48, versetul 16 și 17. Apropiați-vă de mine și ascultați aceasta. De la început n-am vorbit în ascuns, nu. De când s-au petrecut aceste lucruri, eu eram acolo. Acum Domnul Dumnezeu m-a trimis și Duhul Său. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te învață ce este spre binele tău, care te conduce pe calea pe care trebuie să mergi. Dumnezeu trimite întotdeauna ambele, atât cuvântul cât și Duhul Său. Cuvântul lui trebuie să fie pentru ca Duhul să lucreze prin cuvânt, ceea ce a fost spus și exprimat în cuvânt. Duhul lui Dumnezeu a plutit deasupra adâncului, dar noi nu știm cât timp. Dar în momentul în care a ieșit cuvântul, s-a întâmplat. Duhul lui Dumnezeu poate fi peste o persoană oricât de mult timp, dar numai atunci când va ieși cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu va fi în stare să facă din cuvânt o realitate divină. Altfel, Duhul lui Dumnezeu sau revărsarea Duhului este asemenea unei ploi puternice. Poate pământul să producă ceva doar prin ploaie? Nu! Trebuie să existe o sămânță. O sămânță trebuie să fi fost semănată. În Matei 13, ni se vorbește despre semănătorul cel bun și acesta este Fiul omului. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, iar noi, ca sămânță divină a făgăduinței, primim cuvântul făgăduinței divine și apoi vine Duhul făgăduinței pentru a face să prindă viață în noi cuvântul făgăduinței divine. Înțelegem noi asta? Ambele sunt scrise, atât despre cuvântul făgăduinței, cât și despre făgăduința Tatălui, cu referire la Duhul Sfânt. Noi suntem, conform celor scrise de Pavel către Galateni, suntem asemenea lui Isaac, copii ai făgăduinței, și pentru că suntem copii ai făgăduinței, noi credem cuvântul făgăduinței divine și avem un acord interior, un da deplin în inimile noastre față de cuvântul făgăduinței divine. Apoi, Duhul lui Dumnezeu vine peste noi pentru a face ca acest cuvânt să devină viu. În capitolul 8 din Romani, în trei versete diferite, avem trei gânduri deosebite care au fost exprimate. Vrem să le citim chiar acum. Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe Hristos Iisus din morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Așadar, trebuie să existe oameni pe pământ la revenirea lui Iisus Hristos care cred că trupurile lor muritoare vor fi schimbate, transformate, conform cuvântului Scripturii, 1 Corinteni 15, de la versetul 51, conform căruia cei muritori vor fi îmbrăcați în nemurire și cei supuși putrezirii vor fi îmbrăcați în neputrezire. La revenirea lui Iisus Hristos vor fi oameni pe pământ care vor avea parte de răpire. Condiția prealabilă pentru răpire este credința în transformarea trupului nostru muritor, deoarece carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acest muritor trebuie să fie înghițit de nemurire, trebuie să se desprindă de ea. Așadar, acest cuvânt vorbește despre momentul transformării trupului nostru muritor. Nu este suficient să așteptăm doar răpirea, ci noi trebuie să credem că Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, nu schimbă numai sufletele noastre, ci ne poate transforma și trupul nostru. Să nu mă întrebați cum se va întâmpla lucrul acesta. La urma urmei, aceasta este treaba și sarcina lui Dumnezeu. Dacă ar fi trebuit să o fac eu, mi-aș fi făcut griji cu privire la modul în care trebuie să o fac. Dar Dumnezeu și-a asumat toată responsabilitatea. Cu toate acestea, ca o persoană care dorește să fie vindecată, trebuie să creadă în făgăduința că Domnul este medicul nostru, doctorul nostru și că ne-a vindecat deja conform trupului pentru a putea apoi să primească vindecarea. Așa și noi, ca oameni care îl așteaptă pe Domnul lor, nu doar să credem că El va reveni și că va fi o răpire și înainte de aceasta o înviere, ci să credem că El ne va face vii trupurile noastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în noi. Nu printr-o învățătură nouă a celor șapte tunete sau a celei de-a opta peceți, nu, ci prin Duhul Lui care locuiește în noi. Restul sunt lucruri care conduc pe lângă realitate și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. În cine locuiește Duhul lui Dumnezeu? În cei care au primit cuvântul făgăduinței divine. Și eu sunt pe deplin convins că dacă nu s-a întâmplat încă, se va întâmpla la fel de adevărat cum Dumnezeu a dat făgăduința. Dumnezeu poate face orice, dar nu poate minți. Gura Lui este gura adevărului veșnic. El a trezit în noi nădejdea vie de a participa la prima înviere. Noi credem că ultimul Său mesaj a fost transmis ultimei epoci a adunării prin ultimul mesager. Noi credem cuvântul așa cum ne-a fost predicat și lăsat moștenire. Și nu îndrăznim și niciodată nu vom adăuga ceva sau scoate ceva de la el. Dar în credință dorim să creștem, dorim să fim întăriți, dorim să fim întăriți pentru a deveni tot mai siguri pe măsură ce se apropie aceea zi, pentru a purta în sfârșit în noi o bucurie lucrată de Dumnezeu pentru marele eveniment pe care îl așteptăm cu toții. Dacă v-aș întreba astăzi, cine se bucură din inimă și așteaptă revenirea lui Iisus Hristos, poate că nu majoritatea dintre voi vor ridica mâinile. Nu știu dacă puteți înțelege acum sau nu, dar un lucru doresc să vă spun. Dacă nu puteți crede, eu cred pentru voi, din pricina cuvântului, pentru că știu că Dumnezeu nu poate face promisiuni goale, ci trebuie să se țină de cuvântul său. El nu se poate răzgândi departe de el așa ceva. Nu, ci a fost în planul său, înainte de întemeierea lumii, ca noi să fim la el, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Apropo, cine dintre voi a citit cea de-a doua broșură? Lăsați-mă să vă văd mâinile. Foarte puțin. Se pare că cei mai mulți dintre voi n-au primit-o încă. Dar atunci este pe drum, a fost trimisă, iar dacă nu, o puteți lua cu voi. În continuare, doresc să citesc din Romani, capitolul 8, versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu sau copii ai lui Dumnezeu. Toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Unde ne conduce Duhul lui Dumnezeu? Întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu. Este o legătură absolut inseparabilă între cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, deoarece cuvântul este insuflat de Duhul, este inspirat de Duhul. Fără Duh nu ar exista niciun cuvânt. Și de aceea, Domnul nostru a spus, cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață. Viața lucrată de Duhul vine doar prin cuvântul lucrat de Duhul lui Dumnezeu. Restul este un tremur religios în care ne dedăm cumva o atmosferă care poate fi făcută atât de frumos astăzi peste tot. Acest lucru nu lipsește. Și acolo se văd masele. Pentru că nimeni nu va ajunge să audă ceva cu care el ar trebui să se confrunte mai întâi. Și totul alunecă atât de frumos la vale și pleacă, ei pleacă apoi mai departe pe calea lor. Nu, ci Dumnezeu trimite cuvântul lui pentru a ne însănătoși. El și-a trimis robii și profeții săi de vreme și târziu. Și ce scrie un profet? Pentru a ciopli poporul. Nu știu dacă pot deschide și găsi pasajul acum repede. Nu știu, în Osea sau în Amos, dar după toate probabilitățile nu voi găsi locul. Este vorba de pasajul în care spune că după două zile vă voi cheva înapoi la mine și vă voi primi. Acolo Domnul vorbește despre ceea ce trebuia să fie isprăvit prin cuvântul robilor și profeților săi. Și anume, trebuiau să lovească cu cuvântul, iar ei nici măcar nu voiau, dar ei trebuiau să o facă. Mă uit acum la Osea 14, dar aici încă nu este, cu siguranță. Aici, în Osea, capitolul 6. Osea, capitolul 6, de la versetul 1. Haida să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega. După două zile ne va vindeca, în cea de-a treia ne vom ridica și vom trăi înaintea feței sale. Să ajungem, deci, la cunoaștere, dar să căutăm cunoașterea Domnului. El va apărea atât de sigur ca lumina dimineții și va veni peste noi ca ploaia, ca ploaia târzie care udă pământul. Sunt sigur că mai este și un alt pasaj, dar voi cunoașteți cu toții Scriptura. Cine cunoaște bine Sfânta Scriptură? Cine a citit vreodată Vechiul Testament? Sper că voi toți, pentru că totul este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. El trimite cuvântul lui prin robii și profeții săi. Și acest cuvânt este mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Dar tocmai prin acest lucru suntem noi despărțiți și separați, puși deoparte și brusc suntem neînțeleși de toți oamenii, pentru că mergem pe calea lui Dumnezeu. La fel se întâmplă și în timpul acesta. Atunci când vorbim de faptul că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham într-un mod puternic, atunci cei mai mari evangheliști spun amin și la fel și mulți alții. Și când vorbim despre faptul că el a fost folosit ca un Pavel, ei spun, așa este. Și merg și mai departe și spun că a fost cel mai smerit om pe care l-am văzut în timpul nostru, cu ochii noștri. Dar când te duci mai departe și spui, ascultați, Domnul a făgăduit, atunci se sfârșește tot confortul. Și vă întreb, de ce? Pentru că în momentul în care toți evangheliștii și predicatorii care sunt atât de sărbătoriți și se lasă sărbătoriți ar recunoaște că Dumnezeu a trimis un profet conform cuvântului său, atunci vor ști că mesajul care l-a dus el din cuvântul lui Dumnezeu este obligatoriu pentru ei. Că mesajul a fost adresat și lor și vor să-și liniștească conștiința și iau o pastilă una după alta, dar nu se însănătoșează, ci ei dorm și visează, iar când îi scuturi pentru a-i trezi, atunci ei vor să continue să doarmă mai departe. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că ne-a trimis acest mesaj zdruncinător, mustrător, incisiv împotriva tuturor cunoștințelor care au existat. Ne-a trimis acest mesaj pentru a ne chema afară din tot ceea ce este religios și să ne separe și să ne aducă în cea mai mare discreditare în care pot fi aduși oamenii vreodată. S-ar putea ca voi să spuneți, dar asta eu nu înțeleg. Să vă citesc din Luca 6, acesta este un pasaj care îmi vine așa dintr-o dată și aici cred că îl voi găsi. Of, Doamne, am crezut că îl voi găsi. Unde este scris pasajul pe care l-am citit cu puțin timp în urmă? Aici sunt frații lui, ei s-au potignit de el pentru că au spus că îl cunoaștem pe el și pe frații lui și pe surorile lui care locuiesc printre noi și toți s-au potignit din pricina lui. Poate că este în Luca 4, Luca capitolul 4, poate să vedem dacă este acesta pasajul, de la versetul 31. Apoi a coborât în Capernaum, o cetate din Galileea. Poate că nu trebuie să citesc tot. Oamenii au perceput autoritatea lui și el a făcut ceea ce nimeni nu putea face. Și în versetul 34 este scris, nu, se pare că nu acesta este locul. Frate Schmidt, ajută-mă. Tu ai auzit pasajul atunci când l-am citit. Puteți vedea că încet îmbătrânesc. Mai de mult îmi scuturam versetele din mânecă. Dacă găsiți locul, puteți să mi-l șoptiți încet. Pentru că este unul dintre cele mai importante pasaje, pentru că oamenii s-au potignit de Domnul și au rătăcit, deși văzuseră și auziseră toate lucrurile. Da, dar acum am găsit pasajul. Marcu, capitolul 6. Marcu 6, versetul 3. Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov, a lui Ioze, a lui Iuda și a lui Simon? Și nu trăiesc surorile lui printre noi? Și astfel ei se potigneau în el. Vă puteți imagina asta? că oamenii s-au poticnit de Domnul și răscumpărătorul nostru. Pe de-o parte, au văzut ce făcea El. Și ei ziceau, niciodată n-a vorbit un om cum vorbește omul acesta. Ceea ce se întâmplă acum nu s-a întâmplat niciodată. Atunci erau orientați spiritual, dar dintr-o dată și-au îndreptat atenția spre cele pământești și-au spus, da, acesta este Fiul Mariei, ea l-a avut înainte deja și apoi acești frați de aici și apoi surorile lui, da, și întocmai acest bărbat, dintre toți oamenii, de unde să aibă el toate astea? Și-au luat-o o razna când s-au potignit, nu când au fost binecuvântați, nu când au fost vindecați, nu când au văzut dincolo de toate lucrurile pământești. Atunci au lăudat și au slăvit pe Dumnezeu zicând, cu adevărat un mare profet s-a arătat printre noi. Dar atunci când au gândit omenește, au argumentat omenește și au făcut comparații, au rătăcit și au spus, dar stai puțin, cum poți spune asta la un numitor comun? Au luat o razna, au rătăcit. Oamenii care au auzit și au văzut, și nu pe oricine, ci pe însuși Iisus Hristos. Se poate întâmpla. S-a întâmplat la fratele Branham. Și se poate întâmpla cu mine și se poate întâmpla cu orice bărbat al lui Dumnezeu. Că oamenii fac comparații pământești și spun, ei na, cum se poate așa ceva? Și deja rătăcesc. Nu întreba, cum se poate așa ceva? Fii recunoscător că Dumnezeu a vorbit și a lucrat. El permite ca lucrurile să se întâmple cu un scop foarte precis, pe care poate că tu și eu nu-l înțelegem încă. Dar El zice, ferice de cel ce nu se poticnește din pricina mea. Și toți cei care s-au lovit de El au rămas în urmă, au rămas în urmă și nu l-au mai urmat. Au devenit mai evlavioși, mai pioși, așa este, au devenit mai drepți, așa este, dar au rămas în urmă. Ei nu l-au mai urmat. Iubiților, acestea sunt adevăruri decisive. Noi trebuie să-L urmăm pe Domnul nostru peste suișuri și coborâșuri, până la sfârșit. Fie că înțelegem un lucru, fie că nu-L înțelegem, trebuie să credem, dacă vrem să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Toți cei care au crezut au mers înainte și atâta timp cât mulțimile l-au auzit pe Domnul, l-au crezut și l-au urmat fără să argumenteze. Totul a fost în ordine, dar deodată au apărut argumentele. Cine este acesta? De unde a obținut el autoritatea? De unde are el înțelepciunea? Cum poate el să citească Scriptura în felul acesta? Da, și apoi a apărut această punte omenească, comparația. Nu este acesta Fiul Mariei? Nu sunt frații lui aici? Nu locuiește sora lui aici? În împărăția lui Dumnezeu, dacă facem judecăți omenești și acceptăm gânduri omenești în noi, atunci ni se poate întâmpla să rămânem în urmă, chiar dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a vindecat când am ascultat cuvântul Lui. Aceasta este o lecție puternică. Și cu toții vrem și trebuie să o luăm la inimă. Dacă vrem să-L urmăm pe Domnul, să o facem până la sfârșit. Amin. Și ce spune Pavel? De acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni după trup. Chiar dacă L-am fi cunoscut pe Domnul după trup, sau potrivit cărnii, acum nu mai cunoaștem așa. Noi am fost strămutați în împărăția lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu poate permite lucruri pământești, care sunt fie o piatră de potignire pentru noi, fie o treaptă pe care putem urca mai sus. Pot fi ambele. Iisus Hristos a fost pentru unii stânca de cădere, piatra de potignire de care s-au împiedicat și peste care au căzut. Pentru alții, el a fost opusul, stânca mântuirii, piatra prețioasă din capul unghiului pe care au fost întemeiați și zidiți. Același Domn, același cuvânt, același mesaj, aceea slujbă. Poate fi una pentru unul și alta pentru altul. Iar Pavel spune, pentru unii suntem o mireasmă de viață spre viață, iar pentru alții o mireasmă de moarte spre moarte. Și cel care privește trupul, în sensul că există deja o oarecare putrezire în el, atunci are curând mirosul morții. Dar cine privește la suflet, la duh, cine se uită la ceea ce este divin, acela știe ce a spus Iisus în Ioan 5:24, că am trecut de la moarte la viață. Și ce spune Domnul nostru în Ioan capitolul 11? Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Atunci când te apropii prea mult de un muritor, și toți suntem, atunci s-ar putea să existe un miros de moarte pe undeva. Dar dacă avem harul lui Dumnezeu să ne evaluăm și vedea unii pe alții după ceea ce a făcut Dumnezeu din noi, atunci noi suntem ridicați deasupra a tot ceea ce este pieritor, trecător, și suntem strămutați în locurile cerești, dăm mulțumiri lui Dumnezeu și suntem zidiți în Duhul pentru o locuință sfântă a lui Dumnezeu în Duhul. Dar acest lucru este necesar. Cel care se uită la cele pământești nu va vedea divinul, dar cel care are divinul în fața ochilor săi nu va putea pur și simplu vedea cele pământești. Nu poți avea sau vedea decât una sau alta. În Romani 8, în Romani capitolul 8, în versetul 27, Romani capitolul 8, versetul 27 este scris, dar cel care cercetează inima înțelege limbajul Duhului, pentru că acesta mijlocește pentru sfinți într-un mod potrivit voii lui Dumnezeu. Aici este vorba despre gândul a înțelege limbajul Duhului. Oamenii care poartă Duhul Sfânt în ei vorbesc limbajul Duhului, iar limbajul Duhului este întotdeauna limbajul cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi mai duhovnicesc decât Dumnezeu. Dar ceea ce este ciudat este că oamenii care par a fi atât de duhovnicești aici, nici nu cunosc limbajul Duhului, cu atât mai puțin să-l vorbească acest limbaj, și nici nu vor să participe la un curs de limbă, pentru că sunt prea confortabili. Limbajul lui Dumnezeu este limbajul Duhului și nu-l poți învăța. Duhul pe care îl primim, Duhul lui Dumnezeu, este cel care vorbește limba lui Dumnezeu, fie că în rugăciune, fie că în cântare, fie în predicare, indiferent ce ar fi. Un om care are Duhul lui Dumnezeu va vorbi limbajul Duhului. El nu va vorbi din raționamentul lui, ci va lăsa cuvântul lui Dumnezeu să vorbească, căci în acesta avem răspunsul. Cuvântul din Roman 9, doresc să-l citesc mai departe, Roman capitolul 9, versetele 1 și 2. Eu spun adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința mea îmi dă mărturie în Duhul Sfânt, că port în inima mea o întristare grea și o durere nesfârșită. Puteți citi mai departe acest pasaj din Scriptură, deoarece aici Pavel îi avea în fața ochilor săi pe semenii săi, pe evrei, și a fost cuprins de o mare durere, pentru că ei nu recunoscuseră ziua vizitei Harului lui Dumnezeu. Această dragoste divină pentru poporul lui a pricinuit în el o durere profundă, se spune chiar o durere nesfârșită, neîncetată. Înainte, spune el, conștiința mea îmi dă mărturie în Duhul Sfânt. Pentru mine, acest lucru este foarte prețios. Nu doar să spui ceva pe de rost pentru că așa o simți, ci pentru că este întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă arăt acest lucru imediat direct, citindu-vă dovezile acestui bărbat al lui Dumnezeu. În același capitol, Romani capitolul 9, versetul 4, care sunt israeliți, ale cărora este filiația și slava lui Dumnezeu și legămintele și darea legii și închinarea și făgăduințele. Ai lor sunt patriarhii și din ei vine după trup Mesia, care este Dumnezeu mai presus de toate, lăudat în veci. Amin. Ce spune apostolul aici? El era îngrijorat din pricina poporului lui Dumnezeu, poporul cu care Dumnezeu încheiase un legământ, căruia îi dăduse făgăduințe, căruia îi încredințase legea, căruia îi încredințase închinarea. Iar Pavel a trebuit să privească cum toți alergau pe căile lor și nerecunoscând planul lui Dumnezeu și ziua Harului lui Dumnezeu. Ce este astăzi cu noi? Noi vedem poporul lui Dumnezeu la modul general și nu se ridică bucuria. Noi știm că copiii lui Dumnezeu sunt împrăștiați în toate denominațiile. Eu cred asta. Cred asta cu toată convingerea mea. Peste tot există oameni sinceri, dar ei nu au recunoscut ziua vizitei Harului lui Dumnezeu. Pavel spune, conștiința mea îmi dă mărturie în Duhul Sfânt. El vede oameni după care Dumnezeu și-a întins brațele toată ziua. El vede oameni despre care Iisus a spus, o, Ierusalim, Ierusalim, nu New York sau Atena sau Zürich sau oriunde altundeva, ci Ierusalim, poporul meu, Israel, voi urmașii lui Avram, am vrut să vă strâng, dar voi n-ați vrut. Astăzi suntem afectați de aceeași durere profundă. O durere, dar Duhul Sfânt ne mărturisește că toți cei pe care Dumnezeu i-a predestinat înainte de întemeirea lumii să privească fața sa, ei sunt chemați afară și sunt introduși în adevărul lui, ancorați în adevăr și întăriți în adevăr, sfințiți și păziți în duh, suflet și trup, până în ziua în care Domnul va reveni să schimbe acest trup muritor în nemurire. Ce a elaborat Pavel atunci când și-a exprimat această durere și a spus, acest lucru îmi este mărturisit în conștiința mea, în Duhul Sfânt. El se referă imediat la cuvântul lui Dumnezeu și spune, ascultați, cu voi Dumnezeu a încheiat un legământ. Voi faceți parte de planul lui, de programul lui, iar voi nu vreți. O, dacă aș putea fi pus afară, dacă voi ați putea intra atunci înăuntru. Așa merge mie, dar nu doar odată, așa merge mie foarte des. Ce nu aș face pentru a-i ajuta pe oameni, pe oamenii care au serviciile lor divine, care cântă și se roagă și sunt conduși pe lângă voia lui Dumnezeu cu cele mai frumoase predici. atunci să nu te cuprindă durerea, iar Duhul Sfânt îmi mărturisește că toți cei ce trec pe lângă cuvântul făgăduinței pentru timpul acesta, aceia trec pe lângă Dumnezeu și nu se lasă încadrați în programul Lui. Dumnezeu are un singur plan, are un singur program, iar cine nu se lasă încadrat, acela rămâne afară. Și noi suntem atunci cuprinși de o durere profundă, dar Dumnezeu îi cunoaște pe ai Săi și îi va chema afară. Cei care sunt deja în adevăr, aceia să citească Evrei capitolul 6 de câteva ori. Evrei capitolul 6, versetele 4 și 5. Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminați și au gustat darul ceresc și au devenit părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul bun al lui Dumnezeu și puterile lumii ce are să vină. Să ne oprim la citirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, voi îl puteți citi mai târziu, mai departe. Nimic nu a fost omis aici, ci totul este amintit. Luminarea, făcuți părtași Duhului Sfânt, gustarea darului ceresc, au primit cuvântul bun al lui Dumnezeu și puterilor lumii viitoare. Și apoi să se întoarcă. Acest lucru este mai rău și mai groaznic decât să nu fi auzit niciodată de Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Oamenii care au trăit toate acestea și care apoi se îndepărtează din orice motiv și au întotdeauna un motiv. Nu există niciun om care să nu vă poată da un motiv plauzibil și să spună: m-am potignit de fratele sau m-am potignit de sora sau fratele Branham nu a spus așa cum trebuie sau fratele Frank nu a făcut asta cum trebuie. Există 1001 motive pe care le putem invoca pentru a pleca. Dar eu vă spun un lucru. Toate aceste motive nu sunt valabile înaintea lui Dumnezeu. Credința ta este independentă de orice om. Iar dacă nu este independentă, este timpul să devină independentă. Dumnezeu știe exact ce face. El vrea oameni care sunt legați de El, care cred cuvântul Lui și fac ceea ce a spus El. În Tit, capitolul 3, ni se spune atât de frumos în rezumat de ce a fost trimis Duhul Sfânt. Tit, capitolul 3, de la versetul 4 până la 7. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Salvatorul nostru, El nu ne-a salvat din pricina faptelor făcute de noi îndreptate, ci după îndurarea Lui. Ci după îndurarea Lui, prin baia nașterii din nou și prin înnoirea Duhului Sfânt pe care L-a revărsat peste noi din belșug prin Iisus Hristos, Salvatorul nostru, pentru ca noi, prin harul Lui, să fim îndreptățiți și, potrivit nădejdii noastre, să devenim moștenitori ai vieții veșnice. Aici este vorba de naștere din nou, despre înnoire, dar și despre revărsarea Duhului Sfânt. Totul este conținut în revărsarea Duhului Sfânt. Nașterea din nou, înnoirea, tot ce aparține acesteia, până la ungere, până la înzestrarea cu puterea de sus. Totul este conținut în revărsarea Duhului Sfânt. Și atât de sigur cum Golgota, învierea și înălțarea la cer au fost evenimente istorice a mântuirii, tot așa și cinzecimea este un eveniment istoric al mântuirii. Cum am fost răstigniți și am murit împreună cu Hristos, cum am fost îngropați împreună cu El și, potrivit Scripturii, am înviat împreună cu El la o viață nouă. Tot așa trebuie să credem că El este Cel care ne botează cu Duh și cu foc. Duhul Sfânt a fost revărsat. Nu ca să se predice despre El, ci să-L primim și să-I mulțumim lui Dumnezeu, așa cum îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Golgota, cum îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a întâmplat pentru noi. Așa trebuie să mulțumim Domnului. De asemenea, și pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Tu nu mai trebuie să te rogi: o, Doamne, ai murit pentru mine? Nu! Ci tu doar trebuie să crezi că El a murit pentru tine. Nici nu trebuie să te rogi: Doamne, vrei să învii pentru mine? El a înviat și tu împreună cu El. Nici nu trebuie să te rogi: Doamne, revarsă Duhul Tău. Noi trebuie să ne rugăm doar: credinciosule Dumnezeu din ceruri, fă-mă chipzuit ca copil al Tău, Duhul Tău pe care L-ai revărsat și care va rămâne aici până când trupurile noastre vor fi schimbate și noi luați sus, ca acest Duh al lui Dumnezeu să ne umple cu adevărat pe toți, ca la cinzecime. Petru nu a ținut o predică. Credincioșii s-au adunat în unanimitate și Duhul Sfânt s-a pogorât. Numiți-mi un alt pasaj biblic în care a mai venit un vuiet din cer. Nu, ci a venit o singură dată. Dar vă pot arăta multe locuri din Scriptură în care același Duh Sfânt, care a coborât la cinzecime cu un vuiet puternic și i-a umplut pe credincioși în același fel ca atunci la început. Este adevărat? Și când Petru a trebuit să se justifice acolo, a spus: cum poate cineva să le refuze apa acestor oameni ca să nu fie botezați, care au primit Duhul Sfânt așa cum am primit și noi la început? Nu este scris nimic despre un vuiet, dar același Duh Sfânt, aceleași efecte, aceeași autoritate, aceeași ungere, înzestrarea cu putere de sus. Vă spun un lucru. Dacă putem mulțumi astăzi lui Dumnezeu pentru revărsarea Duhului Său peste noi și peste tot poporul Său, mulțumind din inimile noastre, din convingere, atunci îl vom primi. Când trăiești tu Golgota? Nu atâta timp cât te rogi și ceri, ci când ai pătruns și ai ajuns la certitudinea credinței și îl vezi dintr-o dată pe Iisus pe cruce în credință. Și atunci vei avea mântuirea în același ceas. Așa este și cu botezul Duhului. Știu că dacă îl primești imediat, atunci când devii credincios sau câteva zile mai târziu, atunci este mult mai ușor decât dacă se întâmplă mult mai târziu. Cu mulți ani în urmă era așa că totul aparținea împreună. A deveni credincios, a fi botezat, botezul în apă și botezul Duhului, totul era strâns împreună. Eu mă mângâi cu faptul, Dumnezeu știe și îmi cunoaște inima, că trăim acum într-o epocă profetică și că Dumnezeu nu mai vrea ca unul să înceapă cu una și altul cu alta, ci să primim cu toții în liniște cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ca sămânță, să fim aduși în această unitate divină absolută și apoi, într-un singur duh, într-o singură credință, sub stăpânirea singurului Domn, Iisus Hristos, să putem merge în unitate împreună cu Dumnezeu pe calea noastră comună. Dacă aveți îndoieli cu privire la acest lucru, atunci vă pun următoarea contraîntrebare. În câte direcții aleargă astăzi toți cei care pretind cu gura lor că au primit Duhul Sfânt? Până la mișcarea carismatică, până la Roma, există și astăzi o mișcare penticostală catolică. Este scris oficial, negru pe alb, într-o schiță de istorie recentă a bisericii. Da, dar unde este adunarea Dumnezeului celui viu? Unde sunt cei care cred cu adevărat cuvântul Domnului și îl primesc? Dacă Dumnezeu merge cu noi o astfel de cale, atunci vrem să fim recunoscători pentru aceasta. Și atunci nu va fi doar o ungere în al doilea domeniu, și anume în Duhul nostru, ci atunci va fi o pecetluire în sufletul nostru. Și asta este ceea ce contează. Mulți au fost unși, au făcut fapte mărețe și continuă să le facă. Dar unde se duc ei? Ei trec pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Cele două pasaje din Efeseni, capitolul 1, versetul 13, și pasajul din Efeseni 4, versetul 30, nu trebuie să le mai citesc, versetele le cunoașteți cu toții, și anume despre pecetluire. Ce se pecetluiește? Ce a vorbit Dumnezeu profetului Isaia? Sau ce a vorbit prin el? Pecetluiește cuvântul meu în ucenicii mei. Apoi, în Daniel, capitolul 12, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Apoi, Apocalipsa 5, o carte pecetluită cu 7 peceți. Și apoi, în Apocalipsa 10, o carte deschisă. O carte deschisă. Dumnezeu are oameni în ultima generație care nu au numai niște sentimente de fericire, care nu sunt numai unși cu Duhul Sfânt, ci oameni care vor fi pecetluiți, dar pecetluirea poate avea loc numai atunci când Divinul, care dăinuiește veșnic, s-a putut naște în tine. De aceea este scris că am fost pecetluiți după ce am primit cuvântul adevărului. Așa cum am spus, nu am vrut să o citesc, dar poate că este mai bine să o fac. Efeseni 1, versetul 13. În El sunteți și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului. Vedeți voi despre ce este vorba? În Evanghelie, în profeți, pretutindeni, este conținut cuvântul adevărului. În Vechiul Testament și Noul Testament. În El sunteți și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia salvării voastre, și ați ajuns la credință. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, care este arvuna a moștenirii noastre pentru răscumpărarea adunării sale spre lauda slavei Lui. Știi ce este pecetluit în tine și în mine? Divinul pe care Domnul l-a putut face în gloata cumpărată cu sânge, prin cuvântul și prin Duhul Lui. Și dacă aceasta s-a întâmplat în tine și în mine, atunci tu și eu suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt făgăduit. Aici este din nou cuvântul făgăduit. Deci să rezumăm. Există un cuvânt al făgăduinței divine. Există oameni care primesc cu credincioșie făgăduințele lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt făgăduit este cel care în cei care cred cuvântul făgăduinței divine, nu este doar o ungere, nu este doar o înzestrare pentru slujire sau pentru slujbă, ci o pecetluire. Și asta înseamnă că cel care a fost pecetluit este inviolabil până la destinația lui. El este păstrat pentru Dumnezeu până când va ajunge de la credință la vedere. Cel care are ungere o poate avea astăzi, mâine Domnul îi poate spune: nu te cunosc, nu vă cunosc, plecați de la mine, voi răufăcătorilor, în pofida scoaterii dracilor, în pofida prorociilor și în pofida minunilor făcute. Domnul spune: nu vă cunosc. Și ei spun: în numele Tău am făcut toate lucrurile. Acest lucru nu schimbă treaba în sine. Noi ne dăm seama de ceea ce contează. Să nu mergi doar cu masa largă, să te veselești atunci când se veselesc toți și se cântă, ci să mergi cu Dumnezeu. Și cu Dumnezeu merge numai acela care primește în El cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul acesta. În felul acesta El mărturisește primul respect față de atotputernicul Dumnezeu, sau nu? Cine trece pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu, atunci cum îl onorează El pe Dumnezeu? Acela îi onorează pe oameni, se onorează pe sine. Cel care îl onorează pe Dumnezeu, acela crede cuvântul Lui. Iar cel ce se teme de Dumnezeu, acela se teme de cuvântul Lui. Și ce spune Dumnezeu prin profetul Isaia? Eu locuiesc cu cei cu inima zdrobită și cu duhul zmerit, la cei ce tremură gândindu-se la cuvântul meu. Astăzi le poți citi cel mai glorios cuvânt marilor evangheliști și așa zis și lor bărbața lui Dumnezeu. Ei nu tremură deloc. Ei au un zâmbet de milă, de compătimire și se uită la tine sau la mine și se gândesc: ei bine, sunt suficient de naivi să creadă asta. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Înainte ca Dumnezeu să poată merge mai departe cu noi, această teamă de Dumnezeu trebuie să se fi instalat. Bine pentru omul care și astăzi tremură, doar gândindu-se la cuvântul Lui, la cuvântul Lui Dumnezeu, și în respect sfânt să primească ceea ce El a spus. La fel ca atunci, în aceea zi a cincizecimii, așa a fost și în decursul a aproape 2000 de ani, Duhul Sfânt a venit peste toți, peste toți cei care au devenit credincioși. Fie ca Domnul să poată face un început adevărat, pentru ca noi să ne putem pune pe deplin la dispoziția Lui, crezând din inima noastră că am fost îndreptățiți prin singurul Sfânt și drept, care a luat locul nostru și și-a vărsat sângele ca ispășire, crezând că în El, Cel care s-a lăsat sfințit pentru noi, am fost sfințiți în cuvântul Lui, crezând că vom fi cu El în slavă, crezând de asemenea că El ne-a dat deja Duhul Sfânt. El a fost revărsat. De asemenea, îmi place să mă repet și să închei cu acest lucru. Așa cum putem mulțumi Domnului în credință că am murit împreună cu El, am fost îngropați împreună cu El, am înviat împreună cu El și am fost strămutați împreună cu El în lumea cerească, să credem și că El este Cel despre care Ioan a spus: Eu nu sunt vrednic să-i dezleg curelele încălțămintei sale. Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Iisus Hristos este astăzi aici pentru a face acest lucru cu tine și cu mine. Așa cum El este aici pentru a dărui eliberare, pentru a dărui răscumpărarea care a fost deja dăruită. Așa este El aici pentru a ne dărui Duhul Său, pe care El l-a dăruit deja, cu diferența că acum, că tu acum o revendici personal pentru tine în credință și o lasă de vină trăirea ta personală cu Dumnezeu. Învățătura sau evenimentul cinzecimii nu este o învățătură, ci o trăire cu Dumnezeu. O puteți crede cu toții. Dacă astăzi îi mulțumim sincer Domnului, ca pentru Golgota, pentru iertare, pentru mântuire, pentru har, pentru tot ceea ce ne-a dăruit El, le-am primit. Lui vrem să-i mulțumim că ne-a botezat cu Duh și cu foc. Și mulțumiți-i! Și voi veți vedea, Duhul Sfânt va intra pur și simplu în noi și din noi, dintr-o dată, va curge din noi. Pentru că Ioan a spus în Ioan 7, de la versetul 36, în ultimele zile ale sărbătorii, când va veni Duhul, El va deveni în voi un izvor care țâșnește în viața veșnică. În noi să izbucnească un izvor și anume astăzi. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că și cinzecimea, ca și Golgota și învierea sunt ale noastre și că le-am trăit împreună cu Dumnezeu și ne va aparține. Slăvit și lăudat să fie numele Domnului. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm. O, Doamne, binecuvintează-i pe toți. Vino cu Duhul Tău, vino cu puterea Ta, peste gloata Ta cumpărată cu sânge și fie ca cuvântul Tău să fie puternic lucrător și Duhul Tău cel Sfânt în gloata cumpărată cu sânge. Aleluia! 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 Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Ah, mulțumiți Domnului astăzi din toată inima și deschideți-vă gurile voastre, indiferent cine se află lângă voi, dacă bărbat sau femeie, dacă tată sau mamă, dacă copil, fiu sau fică, să aducem împreună mulțumiri Domnului. Lucru mare ne-a făcut! Aleluia! Aleluia! Doamne, noi îți mulțumim! Tot ce respiră să laude pe Domnul! Tot ce este în mine, laudă pe Domnul! Aleluia! El a răscumpărat viața mea din stricăciune și ne-a încununat cu har și cu îndurare. Ne-a descoperit cuvântul și voia Sa și ne călăuzește prin Duhul Său cel Sfânt și ne umple și ne pecetluiește pentru ziua răscumpărării trupului nostru. Aleluia! Doamne, fă-ți poporul bucuros, dăruiește inimi recunoscătoare, îți mulțumim că o faci. Aleluia! Dăruiește o pătrundere puternică, o pătrundere a Duhului Tău Sfânt și a Cuvântului Tău în mijlocul poporului Tău. Noi îți mulțumim și ne închinăm Ție. Aleluia! Să spunem cu toți împreună, aleluia! 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 Să spunem cu toți împreună, slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! 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 O, Doamne, credinciosule Dumnezeu, dezleagă-ne de pe pământ! fă-ne cu totul liberi, căci acolo unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Aleluia! Acolo este laudă, acolo se slăvește în limbi vechi și în limbi noi. Acolo se cântă. Aleluia! O, îți mulțumim că noi nu doar sărbătorim cinzecimea, ci o trăim. Aleluia! 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 Spuneți-o Domnului, Doamne, pot trăi cinzecima mea. Aleluia! 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 Slavă lui Dumnezeu! Așa cum am trăit răscumpărarea mea, așa cum am trăit iertarea mea, pot trăi și cinzecimea mea. O confirmare a lui Dumnezeu că am fost acceptat și iertat. O, Doamne, mulțumiri Ție! Laudă și slavă numelui Tău minunat! Aleluia! Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! O, Dumnezeule, Atotputernicule Dumnezeu, îți mulțumesc din inimă pentru ceea ce ai făcut deja și pentru ceea ce urmează să mai faci. Iubite Domn, păzește-ne și păstrează-ne sub sângele Tău și în cuvântul Tău și sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Iubite Domn, noi dorim să vedem brațul Tău întins în viitorul apropiat. Aleluia! La fel ca în zilele Bibliei, în timpul ploii timpurii, tot așa să se întâmple la sfârșitul zilelor, în timpul ploii târzii, ca Duhul lui Dumnezeu să cadă, ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie lucrător, da, să împlinească lucrul pentru care a fost trimis. Doamne, îți mulțumim că Tu unești adunarea Ta, o înzestrezi, o pecetluiești și o desăvârșești pentru ziua revenirii Tale. Aleluia! O, Doamne! O, cât aș dori ca toți să aibă bucuria Ta în inimile lor, pacea Ta, mântuirea Ta, binecuvântarea Ta, harul Tău și Duhul Tău Sfânt și să-ți mulțumească și să laude numele Tău, pentru că ai făcut lucruri mari în viețile noastre. Dacă noi tăcem, atunci pietrele vor striga: Osana! Osana Domnului! Osana celui ce vine în numele Domnului! Aleluia! Noi îți mulțumim și te lăudăm și ne închinăm Ție. Aleluia! 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 Slăvit să fie Dumnezeul nostru! În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.